Neonska duga. Rock and roll magazin Žikice Simića.
Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku današnje emisije čuli smo, reklo bi se, legendarnu pesmu Beatlesa I Saw Her Standing There, koja otvara njihov prvi album Please Please Me, koji je izašao tačno pre 60 godina, 22. marta 1963. godine se pojavila ta ploča. To je jedan jubilej koji je vredan pažnje i koji se obeležava, ja mislim, u celom svetu, pa eto tako smo došli na ideju da i ovu Neonsku dugu posvetimo toj, rekao bi se, legendarnoj ploči. I za ovu priliku smo pozvali jednog, ja mislim, veoma kompetentnog gosta, to je profesor sa Fakulteta dramskih umetnosti Aleksandar S. Janković. Profesor Janković, dobroveče i hvala što ste došli u ovu našu emisiju.
A ja ću da kažem dobar dan, jer smo svi zbunjeni da. Današnjim.
Promenilo se vreme, tako da još uvek sunce sija, tako da bolje reći dobar dan. Evo, prošlo je 60 godina od izlaženja ove ploče, od pojave Beatlesa na rock sceni. To je jedan, reklo bi se, ono, revolucionarni trenutak, ali ono što me na početku našeg današnjeg razgovora zanima, to je otprilike da li ste ovih dana, dok ste držali predavanja na vašem fakultetu, spomenuli taj jubilej vašim studentima?
Da, to je jedan, da kažem, opet specifičan datum zbog toga i zato što je, kažem, ova ploča počela sve to što je trebalo da započne. Meni je iskreno najfascinantniji podaci da je snimljena za 585 minuta, da je Lennon imao grip i da se to osjeća u njegovom glasu, da je sve pobijeno, prosto snimljeno u vremenu kada se smatralo da gitarski bendovi izlaze iz mode, jer je tad moda bila, ili se bar smatrala, vrlo prolaznom i brzom, tako da su Elvisu predviđali da će to jako kratko da traje, te procene koje su uglavnom netačne. Naravno da su Beatlesi izgubili taj ugovor u kompaniji Decca, da je George Martin nikad nije bio na koncertu, da ih je uzeo samo zato što je zvučala zanimljiva usna harmonika na singlu Love Me Do, i onda da je taj entuzijazam i iskustvo koje su oni poneli iz Hamburga i cavern kluba
u Liverpoolu,
napravilo to da se snima, s obzirom da mi smo sazrevali u svetu gde bendovi snimaju po 2, 3, 5, 6 meseci.
Pronašao sam ovih dana, spremajući se za ovu emisiju, jedan tekst iz magazina Rolling Stone, pa baš to apostrofiraju na početku tog teksta, kažu da je to sve snimljeno za 9 sati, a da danas, kaže, bendovi nedelju dana nameštaju samo zvuk bas bubnja.
Da,
tako da je ovo, znači, jedan potpuno drugačiji pristup snimanju.
Da, tu ima veze što su ovaj album snimljen na dva kanala. Da. I onda jednostavno nema tu sad šta da se eksperimentiše.
Da. Dobro. Da li vaši studenti, odnosno da li vi imate uvid i kontakt sa današnjom tom generacijom i preko ovih tekstova koje pišete za raznorazne magazine i časopise, da li mislite da ta svest o Beatlesima, o važnosti njihovoj nekako postoji u našem vremenu? Da li je to u stvari samo jedno lepo sećanje nekih generacija ko rođenih 50. i 60. godina prošlog veka, ili je to nešto što je zaista postao jedan civilizacijski, kako bi se reklo, standard?
Ja mislim, prvo mi smo iz vremena gdje još nismo navikli toliko brzu smrt pipačke kulture, te magazinske kulture, i onda kad vidim da, recimo, vi kupujete Mojo, Gile kupuje Mojo, znači svi kupujemo Mojo i jednostavno živimo u jednom distorziranom svetu što se toga tiče. A što se tiče studenta, pošto ipak Fakultet dramskih umetnosti, koliko god zvučao već kako zvuči, je elitni fakultet i jednostavno dolaze deca koja ne samo o Beatlesima, nego znaju mnogo drugim i slušaju i intenzivno i iskreno slušaju sve to i nose majice. Tako da verujem da su i roditelji koji su sad to neko 70. kusur godište, mislim da su oni isto uticali na ukus njihove dece, ali također mislim da je medijska ekspanzija posljednjih godina, znači ovi novi remiksi koje je radio sin George'a Martina, i ono što je najvažnije, mislim da dokumentarac Get Back Petera Jacksona, koji je opet dovoljno zanimljiv na nekom drugom nivou, turneje Paul McCartneya, da je sve to, ne mogu kažem, doprinalo, ali održava Beatlese na nekom zavidnom nivou slušanja i percepcije. Drago mi je što su sva ta deca koja su to deca 17, 18, 19 zajedno sa nama videli tu njihovu interakciju tokom 8 sati ovog dokumentarca Get Back.
Da.
I mi smo to prvi put videli na taj način, da su videli kako funkcioniše taj njihov modus operandi, koje smo znali samo priče i anegdote.
Da. Ja sam Beatles-e prvi put čuvao preko radija. Zapravo prvi put mi je na Beatles skrenuo pažnju moj otac, koji je u tamo negde 60-ih, 64. ja mislim, u Ninu pronašao jedan tekst. U Ninu je bio jedan dodatak koji je bio izvod iz strane štampe. To je bio otprilike jedini kontakt sa stranom štampom koji smo mogli da ostvarimo ovde kod nas. Je bio taj neki specijalni dodatak Ninu. Neki čovjek po imenu Max Ehrenreich je uređivao taj dodatak i jednog dana se pojavio vest, jedan tekst o Beatlesima. I to mi je otac dao da pročitam i ja sam to pročitao. I onda sam posle u nekim emisijama na Radio Beogradu baš čuo neke pesme Beatlesa, ali ono što sam zapamtio kao moj prvi kontakt sa muzikom Beatlesa jeste da sam ja 1965. godine postao gimnazijalac u Kragujevačkoj gimnaziji. Nećete mi verovati, profesore, ali tadašnja profesorka muzičkog je prvi čas u muzike, muzičkog vaspitanja u gimnaziji održana tako što nam je puštala ploče Beatlesa. I ja sam tada čuo Twist and Shout i Rock and Roll Music u izvođenju Beatlesa i mislim da svako i mladi čovjek koji je u to vreme čuo kako John Lennon peva Twist and Shout nije mogao da ostane ravnodušan i eto dug dana sa nekako svestan Beatlesa, ali ne znam kako ove nove generacije dolaze u kontakt sa, sa njihovom muzikom. Vi ste pre neko veče na jednoj tribini rekli da ste vi zapravo u kontakt sa muzikom Beatlesa došli preko filmova koje ste gledali u toku zimskog rasta.
Da, mislim da taj obskurni fenomen koji se zvao zimski bioskop, koji se prikazivao 70-ih godina i 80-ih, ranih 80-ih, prikazivao ekskluzivne filmove u vreme kada se ide u školu, to se vratno za vreme raspusta prikazivalo zimskog i onda bezgrešno su puštani Hard Day's Night i Let It Be. I jednostavno, ako to već svake godine pratite, i ako kažem, ako je Hard Day's Night jedan zaista zabavni slapstick film za tu vrstu godišta adolescensko, Let It Be je malo mračan i jednostavno jako dobre muzike ima, ali i oni su mračni i bradati i neke Japanke se tu šetaju i bilo je to jako bizarno i čudno. I onda je naravno i, kažem, uvek spomenem svog komšiju koji je to stariji od mene 10 godina i imao sve te albume i uvek mora da ima neko stariji da vas inicira sa tom muzikom, koja opet meni lično najdalje sećanje ide da sam prvu pesmu koju sam zavolao je You Got to Hide Your Love Away, ali ne zato što sam, mi je bilo zanimljivi ti gej implikacije u tim godinama, nego zbog onog hey, kao to je neki artefakt rock'n'rolla i jednostavno melodija, koja opet, ali je Dylanovska, naravno to nisam imao nikakve pojma o tome, ali je zanimljiv taj opseg adolescenskog uma koji kako to percipira, da nije samo Yellow Submarine, nego da tu ima još neke druge melodijske stvari, da li su to žičani instrumenti ili su klavir ili već nešto treće, ali je tu došlo da ostane. Međutim, mislim da sam i ove pozne albume shvatio onda kad je trebalo. To ne može sa 12-13 da se sluša beli album, mislim, i da se pije date. I kisela voda.
Da. Dobro, da se vratimo mi na ovaj njihov prvi album, da slušamo, ideja je moja da pustimo ceo prvi album, znači sve pesme koje se nalaze na njemu, 14 pesme.
Pošto on traje nešto ispod 35 minuta.
Da, to čujemo i da eto, da nam te pesme budu otprilike nekakva inspiracija za neke razgovore koje ćemo voditi u toku ove naše emisije. I čuli smo, znači, pesmu koja otvara ovaj album, koja se inače zove I Saw Her Standing There, ona se obično pripisuje Paulu McCartneyu, jel? Mislim, ova prva pesma obično se pripisuje Paulu McCartneyu, kao da je ona.
A ova pesma, ako smem još dve rečenice, fatalna po mnogo nivoa. Prvo što je trebalo, McCartney napisao stih She was just 17, she was beauty queen, onda je Lennon rekao ne stavi, you know what I mean, tako da je već napravljen neki dramski program. Znači, ovo poslednja pesma koju Lennon izve uživo, 74. ako se ne varam, dok je bio razdvojen od Yoko i živo je svoj Lost Weekend, to je opijao se sa društvom. oni su održali koncert sa Elton Johnom i onda je rekao ovu sledeću pesmu posvećujem svoj bivši verenici Paul McCartneyu i odsvirao baš tu pesmu i to je bio kraj Lennon, više nikad nije svirao uživo.
A mi ćemo sada čuti pesmu Misery, to je originalna pesma Beatlesa i još dve koje su koje imaju druge autore, Ana, pesma aktora Aleksandra i pesma Chains, tandema Goffin i King, koja je uspeo sastav Cookies je to izvodio, ako se ne vara, koja je pratio Little Evu. Evo Beatlesa u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, pesma se zove Misery.
The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad, misery. I've lost her now for sure. I won't see her. so sweet. I'd like to kiss them, but I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains.
Današnje izdanje Neonske duge posvećeno je debitanskom albumu grupe Beatles, koji je izašao tačno pre 60 godina. Pričamo o tom albumu, imamo specijalnog gosta profesora Jankovića sa Fakulteta dramskih umetnosti i u ovom prvom delu večerašnje emisije preslušat ćemo ovaj album u celosti i čuti ovaj, tu muziku koja je označila početak jedne, ja bih rekao, velike revolucije, društvene revolucije, koja je na mnoge načine promenila svet, a muziku svakako, popularnu muziku naravno. Čuli smo u prethodnom segmentu tri pesme, numeru Misery, to je originalna pesma tandema Lennon-McCartney, u to vreme su se potpisivali kao McCartney-Lennon, i dve pesme koje su preuzete drugih autora, Ana, to je pesma Artura Aleksandera, i pesma Chains tandema Goffin i King. Elem, na ovom albumu Beatles, znači, ima 14 pesama, od toga su 8, ako se ne varam, originalne, a 6 su takozvani coveri. Zanimljivo je sad kako su oni birali te kavere i po kom nekom, kako bih rekao, koje su se pesme njima dopadale u to vreme i koje su pesme volili da sviraju. To je onako, pokazuje otprilike i iz koje muzike je izašla i muzika Beatlesa. Negde sam pronašao čitajući neki tekst o Arturu Aleksanderu, koji je inače jedan od mojih omiljenih autora ovih rock pesmica, našao sam tekst, navodno izjavu Paula McCartneya, da je on rekao da su oni na početku karijere jedno što su želi su da sviraju pesme Artura Aleksandera.
Za te pesme koje su svirali, ovaj, mislim da je najbolje saslušati sve što možete u vezi sa albumom Let It Be, jer oni su tu rekonstruisali sve te pesme, većinu pesama, i da je tu bilo dosta i vodvinskih pesama kad su pevali Besame Mučo, da, i ostalo. I čini mi se da su te neke nestvarne priče da su njihovi koncerti u Hamburgu trajali po 8-9 sati i uz neke male pauze, i da je do Dilana, koji mi je otkrio travu, da tako kažem, da je drag of choice, to je način na koji su pokušavali da se zaborave stvari oko sebe, bila room kola. Mm-hmm. Tako da je sam početak malo, mislim, bio trapav kad je to u pitanju, kao ajde da se opustimo uz room kolu.
Da.
I opet da je sledeća tri albuma su imali standard tih obrada, čini mi se da većina takozvanih gitarskih bendova, popularnih tad boys bendova, su se podrazumevalo da su obrade, jer je, mislim da čini mi se da je to psihologija nove muzike, sveže, koje su pravljene, da to nije bila moneta da će to opstati, jer je kao prvi album, ako se ne varam, bez jedne obrade Hard Day's Night. Doduše, to je tek godinu i po dve kasnije, ali je tada se vodilo računa da tu budu i neki standardi za koje publika može da se veže. Sad,
da li je to bilo, mislim, diktat izdavačke kuće, ili su to bili preferencije samih članova?
Da je, ima i toga, ali sve nekako mi se čini da to neki standard.
Mm-hmm.
Poenta toga je musical koji je započeo novu eru, pošto ima razne turbulentne stvari kad je istorija filmskih musicala u pitanju, bila je kriza nekih 15 godina, i prvi koji je započeo ponovno interesovanje za musical, Moulin Rouge. E sad, Moulin Rouge ima taj neki trik, a to je da su savremene pesme, znači 60. 70. 80. i 90. su stavljene u kontekst Belle Epoque 100 godina ranije.
Da,
i onda je publika mogla se identifikuje na poznate pesme i da taj musical bude mnogo više gledan nego što de facto
što
jeste.
Bio, ja.
Tako da verujem da tu ima...
I toga, da, jel? I takvog jednog pristupa. Da, dobro. živeti u Liverpoolu tamo negde početkom 60-ih godina prošlog veka nije bila ovako, kako bi se rekao, slatka stvar. Gledao sam jednu zanimljivu TV seriju, ne znam da li ste imali prilike da vidite tu TV seriju o Silly Black. To je igrana sa u tri epizode, igrana serija Silly Black koja znači na jedan filmski način ako igrana serija prikazuje kako se živelo u Liverpoolu i pošto je Silla Black bila prijateljica sa Beatlesima, tu se i oni pojavljuju kao likovi i to je ovako bio jedan dosta, kako bi se rekao,
turobno
i tmuran način življenja jedan. I sad ta muzika koju su Paul McCartney i ovaj John Lennon voleli, koji su oni svirali, im je na neki način bila i neka vrsta izlaza iz te turobne stvarnosti i ta mogućnost da se zahvaljujući toj muzici ode u Hamburg i da se tamo svira, ne znam, američkoj vojci.
Liverpool je bio taj lučki grad, tako da je ta sva muzika koja je dolazila prvo u Liverpool, ali mi se čini baš zato što je ključni na celim britanskim ostrvima grad koji imao taj protok svega, da nije bilo to previše romantično mesto kao što je recimo London, mada vratno ni London je romantičan, ali jeste od Liverpoola. I baš to što su sva trojica, sem Lennona, sticam okolnosti, bili radnička klasa, da. Lennon je bio malo
više, jel?
Da, i mućniji jer je išao u art školu, ova trojica su bili baš, i plus te tragedije kako Lennonova, tako i McCartneyova, što su izgubili roditelje, u ranim danima i mislim da je sve to nekako ih i očrsnulo i kontekst gde žive, kako žive, kom vremenu i način na koji su se upoznali i opet da koristim priliku da citiram Rika Rubina koji je prije 3-4 dana rekao muzika Beatlesa je dokaz da Bog postoji, tako da verujem da je ta njihova sinergija koja je trajala, makar pričamo o njihovoj diskografskoj karijeri nekih 7 godina i 13 albuma i toliko pesama i mogućnost da završite kad je zaista trebalo da završite celu tu priču. Meni je intrigantna ta ideja bila snobovska priča u kafanama, koji su bendovi završili pre vremena, koji su završili kasnije nego što bi trebalo, koji su na vreme. Da. Za Beatles-e smatram da su apsolutno na vreme završili svoj
godin. Tako da oni su završili na vreme i nekako je ostala ta legenda, mit koji raste iz dana u dan i mislim da je na neki način aktualan i danas, rekao bih.
Slažem se.
Ili možda nije, ne znam.
Ne, baš na toj tribini smo pričali, spomenuo sam 80. kada, pošto NMI uvek imao tih 100 najboljih albuma svake decenije, da su Beatlesi najmanje bili popularni 80. upravo zato što je samo Revolver dosta na toj listi top 10 i da su neki drugi izvođači kao što su Van Morrison, Marvin Gaye, Sly and the Family Stone bili mnogo više cool za slušanje nego neki Beatlesi. I onda su im 90. naravno išli uradila ono što je trebalo da urade, da ih vrate, da budu najveći bend ikada, to zahvaljujući naravno Britpopu i verovatno celokupnoj medijskoj kulturi, znači internet, kompakt disk i meni lično, a pretpostavljam i vama, je među najvažnijim stvarima pojava knjige Revolucija u glavi i Jana McDonaldca koji je kod nas prevedena pre neku godinu, gde je on čovek hiruški svaku pesmu secirao na svim nivoima od muzikološkog preko sociološkog, fenomenološkog, već šta god. Meni je ta knjiga otvorila sva vrata, otvorio sam vrata percepcije s tom
knjigom. Da. Ta knjiga je zaista jako važna i onako mislim da je to, što bi se rekao, izdavački poduhvat ovde kod nas, da je kuća Clio, jer ja mislim to izdao i da je to zaista kapitalno izdanje koje mi imamo na ponos ovoj našoj kulturi. Ali ajde još malo da slušamo muziku pa ćemo dalje da razgovaramo. Evo došli smo do pesme Ask Me Why, Please Please Me i Love Me Do. To su sve onako pesme koje su vrlo važne i koje onako taj kanon Beatlesovski su obeležile. Kažu da je kad je snimljeno ovo Please Please Me da je George Martin rekao evo vam konačno number one hit, ba da je ona kaže završila na drugom mestu, nije bila baš number one, ali je bila. A za ovu Love Me Do sam teo nešto taj zvuk usne harmonike o kome i George Martin govori, tako dalje. Sad tu ima jedna zanimljiva priča o Delbertu McClintonu i Johnu Lennonu. Ne znam da, da li je to vama poznata ta
priča. O kome o?
Delbertu McClintonu.
Ne, ne, nisam stao.
Ima jedna priča koja kaže da je 1962. godine Bruce Channel, to je jedan teksaški pevač, dolazi u Liverpool i svirao je u Liverpoolu i u njegovom bendu je bio Delbert McClinton, jedan fenomenalni američki sada pevač, ali u to vreme on bio član benda Bruce Channela i svirao usnu harmoniku. Ta priča je dosta dobro dokumentovana, ne verujem da je izmišljena od strane novinara, pošto ima raznih izvora i čak i Delbert McClinton na omotu jedne svoje ploče stavio tu priču. Posle tog koncerta Delbertu McClintonu je prišao jedan klinac iz Liverpoola, 62. godina, i pitao ga kako on to svira, tu usnu harmoniku, kako to, i taj klinac je bio John Lennon, i onda mu je Delbert McClinton tu objasnio, pokazao neke cake, kako bih rekao, i jedan od tih nekih, kao navodno, tih nekih motiva koji mu je on odsvirao je navodno taj koji se posle čuo
prespilavljeno.
Ta priča ima ima na jednoj ploči Delberta McClintona na omotu, ima, on je to napisao, gde je rekao da i pored toga što je snimio u životu ne znam koliko albuma, ostaće zapamćen po tome što je naučio Johna Lennona da svira usnu harmoniku. To nije ni važno, to je više onako kao kuriozitet, ali da čujemo ove tri pesme, od koje su ove dve, ja mislim, baš onako
prepoznatljive
i jako važne. Znači, ovo su Beatlesi, prva numera je Ask Me Why.
Last night I said
love me do.
Čuli smo Beatles-e, čuli smo Love Me Do i njihovu, ovaj, kako bi se rekao, legendarnu pesmu koja je bila single pre nego što se ovaj album pojavio.
Da, on, to je revolucionarna pesma. Mislim, nama ne zvuči baš kao revolucija, da. Ali...
I to, pre toga i Please, Please Me i Ask Me Why, to su znači tri numere koje se nalaze na ovom albumu i kad bi sad iz ove perspektive i sa svim tim vašim poznavanjem muzike Beatles-a i uopšte cele te priče o Beatles-ima i o njihovoj karijeri, o tom njihovom značaju u kulturi, popularnoj kulturi i tako dalje, kad bismo ocenjivali ovaj album, kad bismo nekako pokušali da se vežemo samo za ovu muziku i kad bi mogli nekako da se prebacimo u 63. godinu, da se prvi put suočimo sa ovom muzikom, kako to vama zvuči? Da. U tom...
Pa, ja mislim da sam ovaj album, opet kao i većina moje generacije, u celosti čuo posle raznih punk albuma u to vreme i onda mi kad neko kaže sirov album, reku ne, ovo nije sirov album. Međutim, kad to shvatite da je album snimljen za 585 minuta, da je snimljen na dva kanala, da, što smo rekli, Lennon imao grip, i sad sa svim tim slušačkim iskustvom ta sirovo se svakako prepoznaje, pogotovo što su pesme koje su tako manje više bile gotove 62. snimljene sticama konosti 63. I ali ono što je najvažnije, ja prepoznajem sofisticiranost i melodijsku i pevačku zbog svog tog iskustva. I meni se čini da je ovo jedan pre svega zaista precizan album koji je tek uživo uživa verzije, pre svega Twist and Shout je dobio tu težinu, jer verujem da je tu sirovost apsolutno bilo na tim prvim koncertima koji su bili kakvi su bili i da je taj kratak period te pre Beatlemanije, znači možda tih nekih 6 meseci, godinu dana, kada su išli kombijem na turneju po Britaniji, da je tad taj zvuk u stvari stvoren. Ali ovo što već pričamo, već skoro pola sata, da li je bila politika izdavačkih kuća da se stave ti
kaveri
i ko je birao kavere, to je intrigantno pitanje, bar meni sad... Apsolutno.
Pa da, negde sam pročitao da su oni imali afiniteta prema onoj muzici, prema onim pesmama koje su dolaze iz te čuvene njujorške Brill Building zgrade, od te ekipe koja je radila u toj zgradi, znači da. Tih svih muzičkih tandema, da se to njima sviđalo, Beatlesima i Lennonu i McCartneyu, da im se sviđalo to. I te ženske vokalne grupe, ovde imamo čak i dve pesme od ovih Shirelles, da bi bila na repertoaru Beatlesa, što je opet sa svoje...
Shirelles koje sam ja uvijek zvao Shirelles, ali ovaj onda...
Da, ja sam gledao na internetu, pokušao sam da vidim kako se to i kao izgovara i kao navodno se izgovara Shirelles. I ovaj... ali ono što mene fascinira iz ove perspektive i ono kad sam prvi put slušao Beatles-e, jel, kad sam ih slušao nekim ranim tamo, na početku, kad sam ih prvi put čuo, ima neki alarm vital, ima ovde neke pozitivne energije, ima nekog lepog pevanja, dobrih
afirmativno
je sve nekako. A onda postoje što, vi malo pre rekli ste, kad čujete Johna Lennona kad peva Twist and Shout, onda vam se nekako otvore.
Kao taj album je snimljen, znači 63. Ima i Berta Bakaraka, to je mi isto drago. Njegu, da ne možete da verujete da 4 godine kasnije su došli to, mladići da snimaju Piper at the Gates of Dawn sa nekom potpunom drugačijom
idejom,
intonacijom u pesmu. Znači, verujem da je ovo napravljen kao jedan stvarno ciljani produkt da to bude odziv za sve to što je popularna kultura tad predstavljala, jer ono što Elvis uradio nekih koliko 8 godina ranije je neverovatno važno, jer koliko je razbijen konsenzus roditelja i dece da su konačno mladi dobili kulturu kojim se obraćaju, do tad nikad nije bilo. Do tad je bilo, ako ste dete iz radničke klase, ne morate ni školu da završite, idete se zaposlite. Ako ste dete srednje klase ili više klase, idete na fakultet, zašto bi vam se bilo koja kultura obraćala?
Da.
I odjednom imate film Buntovnik bez razloga, o nekim hormonalnim disbalansima nekih tinejdžera koji pišu pesme pa su zanimljivi devojkama nego ovi što igraju fudbal. I mislim da na tom talasu je došao i Elvis i Beatlesi, pogotovo da to iz crno-bele tehnike prebace u Technicolor. Jer gledajući film Elvis, u stvari, nekako ne mu kažem mržnje, ali moja ozlojađenost pukovnikom Parkerom je sve još više porasla, jer znajući koliko je on odredio. Ali na kraju krajeva nije on možda, on je možda pijun, nego je prosto društvo tako bilo. I onda moram, pre nego što završim monolog, da spomenem koliko je, sigurno ste gledali film Pleasantville, koliko je svakim danom taj film sve važniji i važniji u odnosu sredine 50-ih prema ne samo rock'n'rollu, nego i džezu i književnosti i uopšte slobodi i želji za slobodom, što do tad, kažem, mladi to nisu imali.
A dobro, taj engleski film sa početka 60-ih godina, nazvamo Taste of Honey, recimo, ili Lage of Billy, on prilično dobro ocrtava taj neki milje iz koga je na neki način izašla i ovo.
To su u stvari, ceo taj priča sa British Free Cinema, u stvari Angry Young Men, mladi ljudi koji je, u stvari, njihov ispisnik... Joe Orton, što je napisao tako dramu Osvrni se u gnevu, i ceo, oni su u stvari najviše predstavili, prvi put predstavili britanskoj filmskoj publici događanje iz radničke klase, jer su Britanci, s obzirom šta sve Britanija predstavlja, svi filmovi 50-ih, 60-ih su bili veći od života, znači David Lean, svi ti neki herojski narativi, i onda odjednom se dolaze ti mladi ljudi iz radničke klase i Orton se i družio s Beatlesima, čak je trebalo film da snime zajedno, ali on rano poginuo, i onda sve to ima, kad stavimo u kontekst muzike, kulture, sve nekako je opet veliki sinhronicitet zašto je početak 60-ih takav bio. Mislim, tako da je ovo soundtrack za to vreme perfektan.
Da. I Rita Tashingham, koja je onako bila, kako bih rekao, glumica iz tog perioda, koja je bila prototip neke, kako bih rekao, savremene devojke, i ona je iz Liverpoola.
Eto.
I ona igra u ovom filmu Taste of Honey, pesmu ćemo čuti kasnije i tako dalje. Znači, to su neke, tu su se sklapale, kako bi se reklo, neke stvari i ova muzika Beatlesa može da se posmatra u tom kontekstu. Međutim, ovdje u ovoj vašoj knjizi vi ste rekli na jednom mestu da njihov odlazak u Hamburg i susret sa Klausom Furmanom i onom devojkom koja ih je fotografisala, da je i on nešto dodao
da.
Beatlesima, odnosno ta neka evropska, ipak neki evropski, kako bi se reklo.
To je također važno, ima taj divan poetičan film koji se zove Bez Beatles.
Da,
tako, o priči drugarstvu Stuarta Sutcliffe-a i Lennona, pošto je Sutcliffe bio nevjerovatno važan u tom trenutku za Lennona, i upravo to što ste rekli, taj vjerovatno kako kažem, Nemačka je dva puta ponižena, ali dva puta spuštena na kolena u toku 20. veka i verujem da je specifična atmosfera, jer Lennon non stop nije propuštao da sve te njegove nemačke prijatelje i ne samo prijatelje, nego i sve ljude koje skretao da diskvalifikuje jer su nacisti, jer su radili sve to što su radili. I ta nova Nemačka koja je verovatno i ovaploćena u Astrid Kirchner i u naravno Klausu Wurmanu, mislim da su, i zahvaljujući ovom filmu smo videli koliko su važni zbog imidža pre svega, da su izašli iz tog rock'n'roll stereotipa kožnih jakni i češljenja pozadi i da ih je u stvari sofisticirala kao jedno žensko, kako već žensko to može da uradi, i pogotovo što je Klaus Wurman iz tog njihovog praistorijskog doba ostao prijatelj sve to vreme i bio aktivan umetnički i
umetnički obliče, da. Crto omot za revolver i tako dalje.
Kako?
Omot za revolver je uradio također.
Da, omot za revolver i posle se pojavljivo Lennonu na Imagine.
Dobro, da se vratimo muzici. Malo pre smo slučajno preskočili pesmu Boys, evo sad ćemo čuti i nju. To je također jedan cover. To je pesma koju je ovdje otpeo Ringo Starr. To je prva valjda pesma koja Ringo pevao u Beatlesima.
Kao i na svakom albumu.
I kao na svakom albumu ima po jedna. A onda ćemo čuti i P.S. I Love You i Baby It's You. To je Baby It's You je pesma Berta Bakara, kao ovo što smo malo prespominjali, što je opet zanimljivo da su se to oni na tako ranom nivou smelo okrenuli pesmama jednog od najvećih autora popularne muzike. Ja. Slušamo Beatlese i slušamo Ringo Starra kao glavnog pevača u pesmi Boys.
this letter. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. I love you.
Smo pesme sa albuma Please Please Me i grupe Beatles, koji ovih dana slavimo 60 godina njegovog izlaženja, da, debi album Beatlesa, izašao 22. marta 1963. godine. To je jedan album koji je muzički album koji je na neki način najavio jednu društvenu revoluciju koja se desila ili se nije možda ni desila, ali nešto što se ipak dešavalo 60. godina prošlog veka, svoju kulminaciju je to što su započeli Beatlesi recimo ovom muzikom imalo 68. godine, rekao bih. Da li možemo 68. godinu da povežemo nekako sa ovim što su Beatlesi svirali 63.
Pa, to je ono što, jedna divna rečenica, kao Beatlesi su za tom kratkom periodu od 64. do 68. ili od 65. kao izmislili psihodeliju, pustili brade, izrađali decu, i tu jednu nevjerovatno kratkom periodu. I mislim da to što razlika između 63. i 68. je kulturološka razlika u kontekstu cele epohe, jer je ta 60, početak 60-ih je jako važan. Prvo što je ukinuto služenje vojnog roka za sve.
Da,
onda je se pojavila anti-baby pilula.
Anti-baby pilula.
Koja opet je išla na recept, ali to znamo mi kako se to prevazilazi. Vera Drake, film Michael Lee-a, govori o tim stvarima koje bi trebalo staviti u kontekst da nama bude jasno da je svaki deo bilo kog velikog grada imao simpatičnu bakicu koja je radila ilegalne abortuse za one devojke koje se, kako se zove, ne paze.
Da.
I onda kad je saznala da je to kažnjivo, je bila u šoku, ali to je to vreme zašto je ta anti-baby pilula postala važna. Onda naravno moda i mini suknja i sve to, kažem, čini mi se bilo u jako kratkom vremenu se dešavalo. I ti filmovi Beatlesa kad su na Elvisovom iskustvu rekli nećemo da pravimo cirkus, nego da probamo napravimo inteligentnije filmove. I onda su izgubili interesovanje 66. i za filmove i za koncerte i sve se to, kažem, događa u nama neverovatnom, kažem, periodu od bukvalno 2-3 godine. I izmišljenje stadionskog roka, to jest koncerta gde su na Šestadionu imali zvučnike koje su sad ekvivalenti kompjuterskih zvučnika kod vas kod kuće su imali na stadionu.
Tako je.
I mislim da to, kažem, nisu samo Beatlesi, oni su deo svega toga, ali je tu bilo nama nepojmljivih kulturnih zemljotresa koji su promenili svet, život jako brzo.
Da. Jako brzo, da. Dobro, ali ipak u kontekstu Beatlesa i njihove muzike imamo i delovanje Johna Lennona kao ličnosti.
Da.
Posebno. Koji je bio nekako društveno angažovan. Ima nekoliko opasnih izjava. Mi smo popularni od Isusa.
On je bio intuitivan, dok je McCartney bio štreber, da tako kažem. To je George Martin rekao, on McCartney je najmuzikalniji od njih, najtalentovaniji od njih, svira sve instrumente, neverovatno ima, jel tako, sklonost ka svemu, a Lennon je išao svojim ličnim iskustvom. Znači to je, ako govorimo u kontekstu Beatlesa, Lennon je istina, McCartney lepota, a umetnost ne može bez istine i lepote, da. I onda je meni lično ceo taj, pogotovo kad se McCartney družio sa snobovima iz te Indika galerije koju je upoznao njegova bivša devojka, da, i gde se jednostavno stekao odnos prema avangardi, prema Johnu Cage-u, prema Karl Hansu
Stockhausen.
Da, ne ovom futbaleru, da, tako je. I kada je shvatio šta sve muziku, ne samo muzika nego generalno umetnost, dok je Lennon bio u nekom svom unutrašnjem svetu, da je njemu definitivno kad je upoznao Yoko, cela ta, pošto je sve vreme Lennon govorio avantgarde is French for bullshit, a onda kad je upoznao Yoko dolazimo do toga da je onaj nedavni dokumentarac gde smo shvatili da je za pesmu Imagine mnogo značajnija Yoko nego sam Lennon. On je rekao, ja sam tad bio sujetan i ljubomoran i jednostavno nisam želao da drugi dobiju kredit više od mene. Što je jako lepo što je muškarac ikada priznao tako nešto.
Da.
I onda to što kažete, taj opet kratki period i da Lennon opet verovatno više iz nekog gneva i ljutine stvarao te pesme koje su više bile protiv nego za ako hoćemo, i I Am the Walrus, i Revolution, i Air Blues, i
da.
Ovaj, Everybody Got Something To, to je do duše, ajde da kažem, throwback, ali suštinski stvarno vi vidite sve to što je opravdano na kraju iz pozicije vašeg stvarno posla, ne hobija. Njegov život je neverovatno jednostavan ako analizirate to, da je morao između majke i oca da izabere, a u stvari je tetka rekla nemoj da izabereš, ja ću da uzmem tebe, majka ti je neozbiljan, otac ti je neozbiljan, onda život sa tetkom, život sa otkrivenom majkom u vreme tinejdžerskog doba, gubitak te majke, znači sve vreme bio ovaj, okružen ženama, jakim ženama, pohađao art školu, i jednostavno to što mu je Paul McCartney bio jedna vrsta nivelacija tog gneva i svega. Nije, Lennon trenutno u sadašnjem razmišljenju nije, on je deo woke kulture, to jest cancel kulture, jer se ismejavao svojim ponašanjem ljude sa telesnim nedostacima i bio je mimo mizogine ovaj, izjave, pogotovo ovu sa da su popularniji od Isusa, što uopšte nije slagao.
No.
Tako da je on jedna kompleksna ličnost koju možemo kroz sve te kulture da posmatramo, a pogotovo kao čoveka koji jeste bio najvažniji u tom smislu. Ajde, ja sam jedna nega, evo. Pokojni Velja Pavlović nikad nije zvao u svoju emisiju Nivo 56, ali tako?
23,
ne znam zašto 56. I on se družio s mojim roditeljima jako dugo i sreli smo se pre nekoliko godina i kaže, hoćeš da ti kažem zašto tebe nikad nisam zvao u moju emisiju? Preko recite, baš me zanima. Što ti misliš da je McCartney važniji od Lennona u biti?
Da, da.
Ja rekao, sjajno. Mogli smo da porazgovaramo u vašoj emisiji o tome, a ne da ovako, mislim.
Pa dobro, možda je ovaj McCartney važniji u tom muzičkom smislu, ali ipak delovanje Johna Lennona je jako važno za taj mit o Beatlesima i za tu neku
on
legendu.
On je temelj i armatura.
Da.
I naravno
uređenje.
Ovo je krečio.
Krečio. Dobro, to je lepo, smo to elaborirali, ja mislim. Bili smo na nivou, a evo ostale su nam još četiri pesme sa ovog albuma. Čućemo sada, ajde po dve sad da idemo, pošto su nam četiri. Čućemo ovo Do You Want to Know a Secret i pesmu A Taste of Honey, koja potiče iz ovog filma o kome smo malo pregovorili, a to je stvarno jedna prelepa pesma, rekao bih. Mada opet ovaj Ian McDonald ovde kaže da nisu oni to baš najbolji izvedli.
I aranžmanski je to kao, mislim, jedna balada lepa, fina.
Fina, malo da. Liči na neke one balade iz nekih western filmova. Tako, ne? tako podsjetilo u nekom trenutku. Evo Beatlesa, Do You Want to Know a Secret?
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Say the word. tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do, do-do-do-do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey,
a taste of honey.
Much sweeter than wine. Wild wind return, yes, I will return. I'll come back for the honey and you. Do-do-do-do, do-do-do-do.
Ponovo u ovoj emisiji slušamo pesme Beatlesa i čuli smo pesmu Taste of Honey, to rekao smo već odakle ta pesma dolazi i kako je ona jako važna da, zbog tog filma iz kojeg, u kome se prvi put čula, i sve taj film je jako značajan za to vreme iz kojeg je ova muzika Beatlesa koju večeras slušamo. Ostale su nam još dve pesme do kraja, There's a Place i Twist and Shout. To su dve pesme koje su, kako bih rekao, jako važne za razumevanje značaja Beatlesa. Ova There's a Place se nalazi na ovom spisku koja magazin može napravio 101 najbolja pesma Beatlesa, a Twist and Shout je verovatno zbog te fantastične interpretacije Johna Lennona i ključna pesma iz jednog, iz ovog perioda sa početka karijere Beatlesa, zbog toga što je na jedan potpuno, rekao bih, nov način interpretirao nešto što rock muziku sa nekom frenetičnošću koja nije bila do tog trenutka poznata.
Da, mislim da je važno opet u svim tim dokumentarcima koje smo gledali iz 70-ih, 80-ih da vi vidite da ovom pesmom završavaju koncerte.
Da.
Mislim, i da je ta upravo sklonost publike kad je Lennon rečenicom vi sa jeftinim ulaznicama tapšite, a vi se skupljim,
zveckajte
nakitom. I čini mi se da je postigao taj osjećaj koji imao na ploči, taj glas koji je pred samim pucanjem, i zato je pesma, jer kažem, nekako mi se čini da smo mi iz neke kulture gde se koncerti uglavnom završavaju nekim laganim pesmama, možda nije tako,
ali
a ovo je baš jedan fenomen da završite velikim praskom i da svi tu je vjerojatno ta pesma možda i začela Beatlemaniju, to vrištanje i sve ostalo.
A kad je zapravo Beatlemanija počela?
Beatlemanija je fenomen, onako što se kaže knjiški rečeno, kada su krenuli u Ameriku. Jer su oni čekali single da im dođe na prvo mesto, nisu hteli ranije. I kad su imali dva singla na prvo mesto, ono su rekli idemo u Ameriku. I onda je u stvari da su Amerikanci svojim neočekivanim susretom s Beatlesima napravili tu euforiju koja je bila recimo u Britaniji 8, a u Americi bilo 11, a imamo 10. I to je vreme Beatlemanije, upravo ono što i ovaj film Rona Howarda, 8 Days a Week, govori. Vreme koje Lennon kaže, ako hoćete da vam pričam o Beatlemaniji, kad mi ljudi pitaju kako je bilo u Manili, kako je bilo u Sidneju, kako... Kaže, sve što ja znam o tim gradovima je avion, kola, hotel, kola proba, kola večera, koncert, kola hotel, kola
avion. Da, da.
I onda ovaj, vi shvatate da oni od tog, da, tog trenutka kad nisu mogli ništa da percipiraju da li je bitno, da li to je ono što neću da ispričam do kraja kad Cane svira u Valjevu, a kaže dobroveče Kraljevo.
Da, ovaj, da.
I, ovaj, i verujem da, da je na samom početku je bilo začudno, ali onda je to u stvari napravilo i frikciju u bendu.
Da. A da li je tačno da posle tog velikog uspeha, mislim, verovatno je tačno, ovaj, ali koliko to kvari sliku našu, Elvis su pristio da je išao kod Nixona i ogovarao Beatles.
Da li tačno?
Da je Elvis Presley odlazio kod Nixona i ogovarao Beatles.
A, jao, da, da, da. Mislim da, da je, pošto Elvis, ili tako, bio je na programu antiameričkog delovanja, što smo videli u ovom ovaj, a filmu, mislim da je od onog trenutka kad je Lennon izrekao tu rečenicu koja je tek 6 mjeseci kasnije otišla u etar, taj nivo anti-Ameri... Znači, Amerikanci su jedan nevjerovatno... Ne, Amerikanci, američka vlast je bila nevjerovatno paranoična, jer to što sam propustio da kažem, Beatlesi su došli u Ameriku u februara, drugoj polovini februara 64. godine. Amerikanci su upali u jednu, da kažem, apatiju smrti Kennedy-a i uopšte cele te ideje da mladi mogu da promene, kako je Kennedy već bio predstavnik te omladinske, da kažem, kulture, jer je bio najmlađi predsednik, ovaj, i prvi predsednik koji je izgledao kao što je izgledao, su to ljudi obožavali, i onda su Beatlesi prodrmali Ameriku upravo tim nekom injekcijom adrenalina koja je bila potrebna posustaloj i uspavanoj naciji, i zato je to sve doseglo taj aspekt eksploatacije koju su imali 64. 65. znači 2,5 godine.
Da.
I taj deo zovemo Beatlemanijom. Znači oni nisu ni, u stvari kao recidiv su imali u nekim ostalim delovima sveta, ali ja verujem da bi i mi kao neki konzervativni posmatrači rekli šta ovi hoće, mislim, da deru se i, da, i da, bune da. Mlade protiv nas. Tako mislim.
Je. A dobro, pričali smo svašta o Beatlesima, ali nismo rekli kakvu je ulogu uopšte u njihovom funkcionalnosti imao Brian Epstein, njihov da. Menadžer, koji je, ja mislim, bio jako važan ipak da. Za...
To je divan strip šesti Beatles,
da.
Peti Beatles, izvinjam da. Se. Ovaj, znači, on je čovek koji je imao tu prodavnicu ploča, koji je slučajno otišao u Cavern klub, pogledao dva koncerta, pitao omladince ko su ovi, šta se dešava, i odlučio da, samim tim što je nasledio, da kažem, on je jevrijsko dete koji je imao, on, uvek bio imućan i bogat, ima mogućnost da, da ima, ne kažem veze, ali poznanstva po izdavačkim kućama, i onda je pozvao momke i rekao da mi malo to sredimo imidž i da krenemo ovaj, po izdavačkim kućama. To sad ispričali smo na početku, ali mislim da je on, pošto je bio za razliku od pukovnika Elvisovog, pukovnika Parkera, on je bio malo drugačiji. Mislim da je bio naravno vaspitaniji,
obrazovaniji,
decentni, u svakom slučaju u želji da zaista Beatlesi ovaj, uspeju. Iz ove perspektive ga posmatramo neko ko nikad nije umeo da napravi dovoljno dobar ugovor za njih. Što je, pazite, to je pionirsko vreme. Znači, on je bio prvi žetelac svega toga i mislim da tu niko ne bi mogao da... Ne možete da merite Epstein i Alana Kleina. Ove, da nije bilo Epštine, ne bi bilo Alana Kleina koji je napravio uslove. Ako se sećate Almost Famous, kada treba naš bend Imaginarni Stillwater da dobije ugovor, i onda je došao novi menadžer, znači Alan Klein, i njihovog Epština otpustio, rekao, ja ću da vam napravim ugovor da ćete svi da zaradite pare, da li mislite da će Jagger posle 75. da svira? Naravno da neće. Upravo to je ta priča, i kažem da je zbog autorskih prava, zbog svog tog brzanja da se napravi preduzeće između samog Lennona i McCartneya, znači Norton Songs, da Ringo ima svoje, Harrison ima svoje, i to sve sa tim, kako se kaže, ovaj, autorskim pravima je bilo nešto nepoznato i novo, i mislim da je to bio suštinski problem zašto je to krenulo po zlu. Turneje su bile, kao i danas, turneje su glavni izvor novca za, za ove izvođače, i mislim kada je Epstein shvatio da turneja više nema, da njegov život više nema smisla, kad je bio jedan emotivno nesređen, nestabilan mlad čovek, rešio je da to završi.
Da, i to tragično. Da, dobro, da čujemo još ove dve preostale pesme sa ovog albuma Beatles.
Posle toga Revolution 9.
Da, Please, Please Me, to su numere There's a Place i Twist and Shout, ovo je ova prva, There's a Place. frenetičnom interpretacijom čuvene pesme Twist and Shout završava se album Beatlesa Please Please Me, koji je izašao pre 60 godina, 22. marta 1963. godine se pojavio i najavio jednu veliku karijeru i čitav niz društveno veoma važnih događaja koji su promenili svet. Ja imam utisak da je zaista rock muzika u jednom trenutku mogla da nešto i promeni, da svet učini boljim mestom za život, ali da je ta šansa nekako, odnosno establishment, odnosno sistem je uzvratio udarac i sprečio tu neku rockersku revoluciju.
Ja volim romantično da kažem da su 60. bila posljednja dekada kad je čovječanstvo mislio da može da bude bolje.
Da.
I opet je neko lepo rekao da je poslednja pesma koja je obeležila da, You Can't Always Get What You Want. Da. I da je to opet jedan romantičan kraj tog sna, da tako ne zovem, ali mi je drago da su Beatlesi upravo predstavili i te neke krivine, ali u suštinski je sve to bilo jako pozitivno i afirmativno i mislim da to jako važno, da je muzika jako afirmativna, koliko god imali te neke mračne, a imali su mračne strane. I to se nije se ponovilo. Mislim da su zato i jedinstveni, upravo zbog toga.
Da. Pa jedinstveno je to i to vreme iz kojeg oni potiču stvarno. Ja mislim u istoriji, nisam ja neki ekspert da sad kažem,
ne postoji
civilizacija, ali stvarno je jedna doba kad je bilo.
Kao što je Orson Welles rekao trećem čoveku, kad kaže Italija za vreme renesanse imala, za vreme Borgija, da, imali su, ubili se, klali se, ali su imali renesansu i sve ostalo, a Švajcarska je
imala mir i zmislila sad sa
kukavicom.
Da.
I mislim da je to opet nešto što je uvek potpuno, ali je, vidi se, logično je, očigledno je i vidljivo sve to šta je čovečanstvo išlo posle Drugog svetskog rata, taj skriveni konsenzus roditelja koji su preživjeli i koji su rekli, ta baby boom generacija je produkt roditelja koji su rekli da ne dozvolimo da se ikada ponovi ovo što je bilo pre i da ta deca žive. E sad, ta deca su zaista negovana i bila, što bi rekli, mladi čerišovana i da je njihov vrhunac bio Woodstock.
Da.
Kad su napunili svojih 25, 6, 7 i od tog Woodstocka sve ide
na dole. Dobro, uspomenu na Beatlese, pored tih nekih radio emisija, TV, dokumentarnih filmova, nekako čuvaju i ovi časopisi koji izlaze, recimo ovi ugledni časopisi koje smo mi redovno kupovali, Uncut i Mojo, svake godine, jedan broj godišnje otprilike imaju posvećen Beatlesima. Pa bilo je to zanimljivo i da je i ova, kod nas ovi časopisi koji su izlazili su i takođe bili na neki način angažovani u tom smislu. Mi smo se ostalom i upoznali tako nešto oko ritma i oko toga. Kako vi, profesore, gledate na tu našu periodiku i na to sve?
Ja sam,
na to vreme oko ritma i ne znam, jukeboxa.
Ja sam novinarsko dete i sećam se da sam kao mali posjećivao redakciju Mikijevog zabavnika i nečega što se zvalo Strip 82, koje je posle prešlo u Rok 82, i onda sam gledao tako neke dugokose čudne ljude koji nešto uređuju neku novinu koja se kači na moj Strip 82 i zove se Rok 82 i čemu to služi. Međutim, Rok 82, zahvaljujući Peci Popoviću, je poleteo i ja mislim da je to jako dobra tranzicija od jukeboxa i svega toga što je bilo 60-ih, 70-ih, za vreme Novog talasa pogotovo. I onda smo kao, da kažem, kada je taj rok Vlade Bajca i Pece Popovića zaista bio jedna sofisticirana novina na nivou Jugoslavije, došli do nekoliko tipa 20.000, što je bilo neodrživo što se tiče tiraže, i onda je nastao pop rock Saše Gajovića, to bolje da zaboravimo, ali u tom trenutku izašao i Ritam, jedan entuzijastički, meni neočekivana novina, koji izdavač bio Aikido, nešto jako bizarno,
karate, nešto.
Ali su tu bili svi ljudi koji su meni tad značili, to su i Zoran Janjetov i Moma Rajin i cela nova generacija filmskih i muzičkih kritičara koji su meni inicirali apsolutno da, da istrajem u ovome, što uvek kad, kad me neko pita za, zašto je važno to što si uradio, rekao zato što sam akademizovao svoj hobi i svoju najveću ljubav, a to je rock'n'roll i film.
Da.
I tako da ako pričamo o ritmu i, i svim tim ljudima, uključujući vas, meni je to bilo, kao i što svaki ovaj, ovaj, tineđer u tim godinama kad otkrije tako nešto što ga je prepoznalo, nešto sam ja prepoznalo, nego što je mene prepoznalo, onda je to ovaj, put bez povratka i jedna ljubav koja se nikad neće završiti. I drago mi je što smo i svedoci vrhunca te rock štampe koja je bila 90-ti kad smo se dovijali da jedva dođemo do tih nekih Mođa i Ankatova i da opet s druge strane posmatramo smrt svih tih
da.
Ovaj, magazina i da je sad koliko ostalo već prosto za jako kratko vreme se to sve ispretumbalo kad smo prestali da slušamo i muziku na, na, koja postoji u, u realnom svetu, a ne u medijskom. I, i onda su mi nekako i Beatlesi nekako podsjetnik na to kad, kad se sve to kupovalo na drugačiji način. I s druge strane mi je drago što, iako je po meni snobovski povratak vinila, šta god ljudi mislili, ovaj, drago mi je da, 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 da dobijam potvrde da se i ti Beatlesi i dalje kupuju više nego što bi i izdavači ovaj očekivali.
Da.
Ne samo vinili, nego i ovi box setovi ovaj, njihovih reizdanih albuma.
A da li ima na našoj medijskoj sceni prostor za jedan časopis koji bi se bavio popularnom kulturom?
Reći ću nema, jer je poslednji pokušaj bio zagrebački Rolling Stone koji je izlazio do pre 5-6 godina i da je na nivou Jugoslavije, znači izvinjam se, stare Jugoslavije imao jedva 2-3, spao je sa 6 na 2000 i čak ispod, i onda sam postavio pitanje da li je moguće da na tom velikom jugo prostoru postoji samo 2000 ljudi koji bi kupovali jedan Rolling Stone, jer je, sećam se da je pokojni Kosta 90-ih razmišljao o tome da uzme licencu da ovde
Srbiju,
izde,
da,
da,
da, tako.
Sa svima nama.
Da, da. Ovaj, a zašto je to tako stvarno?
Mislim da je smrt, smrt magazinske i pipačke kulture. Kao što i
to je neki trend svetski, jel?
Svetski trend, da i pitam svoje studente kad ste kupili nosač zvuka ili slike u poslednje vreme, ne, to su naši roditelji kupovali, znači više se da. Ni, ni to, ni Blu-ray, ni DVD ne znači ništa, ništa. CD ne znači ništa, vinil znači snobovima.
To je snob, da.
A o, magazin isto, mislim da mi nismo pozvani da pričamo o tome, naravno da uvek lakše čitati ovaj magazin i kupiti, izdvojiti taj novac nego skinuti sa interneta PDF izdanje, ali jednostavno je takvo vreme koje je začudno ne samo u tom kontekstu nego u bilo kom drugom. Ali ne umem da objasnim, sad smo pričali da, da jedna novina glosi, novina modna British Vogue i dalje opstaje i kao što je opstajala i pre 10, 20 i 30 godina. Tako da mi vjerovatno da je naša sklonost ovome što, čime smo skloni, da to više nije, nije valuta,
valuta,
nego
da. Da, da. To je devalvirao.
Devalvirao.
Dobro, idemo ovaj, sad na ovaj drugi deo naše emisije koji će biti naravno kraći, ovaj, da ćemo slušati neke od ovih pesama koje smo slušali u prethodnom ovaj, delu emisije u izvođenju Beatlesa, sad ćemo i čuti u nekim drugim izvođenjima. To je meni uvek onako zanimljivo da vidimo šta se s tim pesmama dešava i kako one funkcionišu u nekom drugom okruženju, kako bi se reklo, pa ćemo tako krenuti sa onom pesmom sa kojom smo i započeli večerašnju emisiju, a koja se zove I Saw Her Standing There. To je pesma koja je onako postala rock standard, ima brojne verzije ovaj, tih, te pesme, ali ja ću ovdje, ovog puta sam odabrao da čujemo jednu pesmu jednog savremenika Beatlesa iz tog vremena, on se zove Duffy Power, to je jedan onako, kako bi se rekao iz ove perspektive, gledano obskurni lik koji je delovao na toj britanskoj bluzerskoj sceni, on ima svoju verziju te pesme i tu pesmu je odsvirao sa Graham Bond kvartetom. Graham Bond je jedan isto jako zanimljiv lik iz sa londonske rockerske scene o kojem bi mogla se napravi odlična emisija i s njim i odličan film. Onda ćemo čuti pesmu Misery u izvođenju Kennya Lynch-a koja je zanimljiva zbog toga što kažu da je to prvi cover neke pesme, tako, Lennon McCartney, odnosno McCartney Lennon, kako je u tom trenutku pisao. To je prva pesma Beatlesa koja je doživjela neku drugu obradu, to je neki gospodin koji se zove Kenny Lynch. I čućemo tog Artura Aleksandra koji će otpevati originalnu verziju pesme Ana. Rekao smo već da je Paul McCartney navodno negdje izjavio da su oni želi uvijek da sviraju pesme Artura Aleksandra. A Artur Aleksandar je zanimljiv što je to jedini autor koga, kako sam ja to uspio da prokljuvim, čije pesme su bile na repertoaru i Beatlesa, i Rolling Stonesa, i Boba Dylana. Tako da je to opet sa svoje strane dosta zanimljivo, pa eto da čujemo i Artura Aleksandra u ovoj našoj emisiji. Ovo je Duffy Power zajedno sa Graham Bond Quartet, pesma je legendarna I Saw Her Standing There.
magazin.
E, kad bi se ja pitao, ja bi u svakoj emisiji radijskoj koja se bavi popularnom muzikom pustio po neku pesmu Artura Aleksandra, to je ali eto, koristim sad ovu, iskoristio sam ovu priliku kad smo pričali o Beatlesima, pa eto smo čuli kako je Artur Aleksandra otpeo tu pesmu Anna Go With Him. I evo sad smo pri kraju ove naše emisije, tu treba završiti 5 minuta pre 8. I oni 63. godine pored ovog albuma su imali još jedan album, jel? Negde krajem godine su
Da, to je, apropo toga, postoji nekoliko knjiga Beatles iz dana u dan, jer oni otišli su normalno dva dana i onda se vraćamo na tako da je neverovatno bilo da su oni u godinu dana imali po dva izdanja, jer je prosto, ne samo zbog Beatlesa, nego generalno je u to vreme bilo tako. Jel vi The Beatles, mislim da je sledeći koji je skinuo ovog sa prvog mesta i nastavio taj magični niz. Mislim da je, naravno da je bolji u svakom smislu, ovaj je važniji, ovaj je bolji, svaki sledeći je bio...
Pa kad biste vi, profesore, trebalo da izdvojite jedan album koji bi od vas, za vas...
Koji bi spasao kad mi bude zemljotres i ako se zapali. Pa ja ovako, do pre 7-8 godina je bio Abbey Road, a onda sam shvatio da je beli album, ako već. Mislim da je uobičajeno za moje godine da se tako nešto tako razmišlja. McCartney bi spasao Sgt. Pepper, jer je rekao to je grupni efort, a ovde smo bili samo session muzičari tom čija je pesma ovaj...
A dobro, taj kružak ljubitelja Beatlesa, to Moma Rain, ne znam, ovaj vaš kum, to je jako zanimljiva grupa ljudi, vrlo onako rafiniranog senzibiliteta.
Ja imao sam to faze da nisam mogao te rane Beatlese da slušam uopšte i da je to čak ni Rubber Soul, to kao sve počinje od Revolver, što i realno i jeste, ali onda nekako opet vratite se na... To volim sve albume Beatlesa kao svoju decu, ali naravno beli album je omiljeno dete, najtalentovanije dete. Ali mi je zanimljivo taj to što je Lennon rekao, da su znaci raspada benda vidljivi u Indiji, da su vidljivi bili i posle Sgt. Peppera, ali je bio mnogo, mnogo dugačak razvučen kraj gde su snimili meni 4 najproduktivnije albuma u karijeri.
A kako u kontekstu belog albuma situirate Year Blues?
On je, mislim, najpolitičkiji album za početak. Drugo što to su se vratili sa te meditacije da su otišli kao kompaktan benda, onda su krenuli da Ringo se vratio jer ima osetljiv stomak, tako, pa je nosio Heinz pasulj, pa i to nestalo, pa se vratio, pošto verovatno su svi osetljivi na indijsku hranu. Da. Onda je McCartney nedelju dana kasnije, a Lennon i Harrison su ostali da spoznaju
istinu.
Da, i onda su nastalo to nevjerovatan broj demo snimaka, gde je opet Lennon zaista napravio i više pesama od McCartneya, i onda je krenuo to haotično da se pravi album s kojim George Martin nije bio baš najzadovoljniji, jer je bilo pesama i ovakvih i onakvih. A ja sam 3 puta u životu preslušao, možda više u celosti, i nije mi bilo dobro, realno, kad završite sve to. Ali mislim da je zaista jedinstven album, koji možda i najuticajniji, jer vidim ove bendove koji navode Beatles-e kao najveći uticaj, uglavnom su pesme s belog albuma. Kao što recimo Radiohead kaže... Happiness is a Warm Gun je nama napravilo karijeru i tako.
U mojim studentskim danima, kad sam ja živeo u Kragovicu, onda na igrankama bio veliki hit Wild My Guitar, Gently Whips, to je bilo Dame Bire. Tako da je tu, ali mene zanima Year Blues, kako Year Blues procenjujete?
To je meni cela priča kod te pesme, to je za Joko naravno, da je celu posljednju strofu otpevao ležeći na podu, što se vidi da neko peva iz daljine. Ali to je po meni sirovo snimljena pesma na svim nivoima.
Da.
I tu mislim da je McCartneyev bas apsolutno briljantan, i ta pesma mi je jedna od 5 omiljenih, verovatno, jer to sve što želim, što predstavlja Lennon u svom najsirovim izdanju, to je to.
Dobro, super. Evo 63. godina, ponovo Beatlesi, ovog puta ne sa ovog albuma o kojem smo večeras govorili, nego isto to godište, I Want to Hold Your Hand, to je jedna od njihovih najpoznatijih pesama, i njihova verzija pesme Money, Bert, koja potiče se tamo Motown škole. Oni su inače i volili te pesme koje dolaze tamo. Smokey Robinson je takođe bio na repertoari.
Ta pesma je nekako opet važna zbog tog konzumerizma i želje da se dostignu te novčanice.
Da. Evo da čujemo i te dve numere. I Want to Hold Your Hand. Eto tako, dođe smo do kraja ove naše večerašnje emisije koja je bila posvećena debitanskom albumu Beatlesa koji je izašao pre 60 godina. Profesor Janković je bio naš gost ovde sa Fakulteta dramskih umetnosti. Evo, zahvaljamo se profesoru na kraju na svim ovim observacijama i hvala što ste bili gost ovde i eto, bilo nam je zadovoljstvo da čujemo šta vi mislite o Beatlesima. I da za kraj, imate nešto još da kažete za kraj o Beatlesima, šta biste mogli?
Da ponovim Rick Rubina koji je rekao, Beatlesi su dokaz da Bog postoji.
E, dobro, super, lepo je da na taj način završimo. Pavle Savić je bio ton majstor, Jelena Bradović je organizator, moje ime je Žikica Simić, a za sam kraj jedna od najpoznatijih pesama Beatlesa iz istog tog perioda, zove se She Loves You, laku noć, prijatno. She loves you, yeah.
You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.